បាទខ្ញុំបាទពៅមេតាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនថាបើអាមេរិកពូកែគ្រប់គ្រងបាតុកម្មឲ្យលើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដាក់មុខស្ថានទូតតែម្ដងទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់បើកសវនាការលើករណីលោកនីចរិយារួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពៅមេត្តាសូមជូនព័ត៌មានពិសាសាលាធរនៅព្រឹកនេះបានបើកសវនាការករណីអគ្គលេខាធិការរងគយជបមួយរូបលើសំណុំរឿងដែលមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចំនួនដីធ្លីកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកនីចរិយាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6លានរៀលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្តឹងរបស់មន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបដែលប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍បន្ទាប់ពីសវនាការជិត2ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែធ្នូនេះអគ្គលេខាធិការរងគយជបនិងជាអតីតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីចរិយាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសំណុំរឿងរបស់លោកដែលត្រូវមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបប្តឹងថាបរិហារនិងបរិហារបង្កាច់គេជាសាធារណៈនឹងការថ្លែងជាសាធារណៈដើម្បីដាក់សម្ពាធលើតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចំនួនដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបនោះថាទុកជាការទុកឲ្យសាធារណជនវាតម្លៃជាពិសេសតុលាការប្រកាសសារិកានៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅក្រមជំនុំជម្រះនៅសាលាឧទ្ធរលោកប្លង់សំណាងបានលើកឡើងនៅក្នុងអង្គសវនាការថាសំណុំរឿងលោកនីចរិយានឹងត្រូវប្រកាសសារិកានៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូវេលាម៉ោង2រសៀលលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីចរិយាបានលើកឡើងថាក្នុងសំណុំរឿងនៅព្រឹកនេះលោកយល់ថាការសួរដេញដោលបង្ហាញភស្តុតាងបង្ហាញអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់គួបផ្សំទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយអាចធ្វើឲ្យកូនក្តីរបស់លោករួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដោយលោកថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
បើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុឬក៏អង្គច្បាប់ដែលសួរដូចបានទៅសវនាការហ្នឹងហើយយើងឃើញនយោបាយយើងវាមានលក្ខណៈវិវត្តល្អដែរអាហ្នឹងមានសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិនិត្យអំពីផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាផុសតាមផ្សេងៗនៅពេលសវនាការហ្នឹងហើយបើយើងចាប់ចង់នឹងផុសតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺកូនក្តីហ្នឹងមិនមានកំហុសទេហើយវាដើរអត់មានកំហុសគឺនៅមានវិធីសងសាយហ្នឹងគឺត្រូវបានដែលថាផលប្រយោជន៍ក៏លើជំនចាប់ចាប់ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ឲ្យជំនចាប់ចាប់តាមគោលការណ៍ច្បាប់ទៅទៅតែកូនក្តីហ្នឹងបាត់ឫសពីបាត់ចោល
បាទលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់ចេញរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ2013បានថយចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះចំពេលដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចក៏បានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពដែរតែសម្រាប់ប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងតែងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញពីការព្រួយបារម្ភនេះដើម្បីធានានូវសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សច្ចាប័នជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឌឺដងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពីការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិសម្ដែងមតិខណៈដែលលោកប្រកាសជាផ្លូវការពីគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅដាក់នៅជាក្រុងវិញលោកញឹមសុខនមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើវោហារសាស្ត្រឌឺដងដាក់ប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយថាបើមហាអំណាចមួយនេះពួកគេគ្រប់គ្រងបាតកម្មគូលើកយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដាក់មកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទិវាជនពិការដែលធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរកទីតាំងនៅជាប់ផ្លូវជាលេខ5សម្រាប់ធ្វើទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីលោកថាទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើជាសួនច្បារសាធារណៈជំនួសវិញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបចំអកបែបនេះថា
ប៉ុន្តែចេះដោយសារតែអាមេរិកប្រកែគ្រប់គ្រងបាតកម្មពេកលើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដាក់មុខតាទូតអាមេរិកបោះស្រួលតំបន់នេះយើងធ្វើខុសហើយតំបន់នេះវាតាក់ទងនឹងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំអញ្ចឹងតើមានស្អីនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកណាមកទេសចរវត្តភ្នំអញ្ចឹងយកទៅក្រៅទៅហើយបើថាមិនពេញចិត្តទេលើកទៅដាក់មុខស្ថានទូតអាមេរិកមានតែប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងសិទ្ធិរបស់យើងណារបស់អាជ្ញាធរទៅហើយការប្រមូលព្រមវាមានអីខុសគ្នាទេសម័យឥឡូវនោះប្រមូលព្រមនៅឯណាក៏ច្បាស់ដែរព្រោះគេមិនមកមើលហ្នឹងណាគេមើលតាម Facebook តាគេមើលតាមការផ្សាយណាអញ្ចឹងទេយកវិធីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាហើយទុកអាកន្លែងហ្នឹងជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មជាតំបន់អ្នកការទូតជាតំបន់ទេសចរជាតំបន់អីហើយយើងធ្វើអារបស់នៃរញ៉ៃយើងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយកទៅក្រៅទៅប៉ុន្តែលឺសម្លេងតវ៉ាមកសម្លេងតវ៉ាបើសម្លេងតវ៉ាមកយកទៅដាក់មុខស្ថានទូតអាមេរិកទៅកុំឲ្យវាបបាក់ពេកព្រោះអ្នកដែលរញ៉ៃការតវ៉ាច្រើនតែក្រុម NGO មកពីអាមេរិកឬក៏អាមេរិកគាំទ្រទៅប៉ុណ្ណឹង
ទីលានប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននេះមានទីតាំងនៅជិតវត្តភ្នំក្បែរស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងខណ្ឌដូនពេញអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានេះអ្នកស្រាវជ្រាវវិការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថាជាទម្លាប់នៃនយោបាយខ្មែរដែលតែងតែឌឺដងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិនអស់ចិត្តបែរជារៀបដាល់លោកការឌឺដងដល់ទៅប្រទេសមហាអំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកថាការនិយាយបែបនេះរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថាมันមានចំណេញដល់កម្ពុជាទីខណៈដែលប្រទេសក្រីក្រមួយនេះកំពុងត្រូវការជំនួយពីបរទេសដើម្បីរស់នៅឡើយនោះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងថាការរិះគន់ចំចំទៅលើប្រទេសមហាអំណាចដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំបែបនេះលោកថាជាសញ្ញាណបង្ហាញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាយល់ដឹងតិចតួចពីតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យ
នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ទទួលស្គាល់ថាតើស្ថានភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសយើងនៅត្រង់ណាណាហើយពិសេសសម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្លះដែលមាននិស័យជាអ្នកបដិការខ្ញុំគិតថាពួកគាត់តែងតែមើលឃើញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខុសគ្នាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេប្រើណាយើងទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនីមួយនីមួយវាតែងតែមានកម្រិតនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះខុសគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រុកយើងតែថាតែអ្នកដឹកនាំយើងនៅយូគេបាទហើយខ្ញុំមួយយ៉ាងទីគាត់ក៏ជាអតីតយើងថាបើសិនជាយូធាទេគាត់ធ្វើយូធាតាំងពីក្មេងៗមកអញ្ចឹងការឲ្យគាត់យល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅថាតើការអនុវត្តវិជ្ជាវិទ្យានេះវាត្រូវធ្វើបែបម៉េចខ្លះខ្ញុំគិតថាវាមានការពិបាក
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញក្នុងពិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈមួយនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើសារនយោបាយបែបឌឺដងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគឺលោកបានប្រៀបធៀបការបង្ក្រាបបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដោយថាការបង្ក្រាបនោះវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញធ្លាប់អះអាងថាការបង្ក្រាបបាតកម្មហិង្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនប្រើគ្រាប់ពិតបាញ់រះទៅលើកម្មករដូចនៅកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានបង្ក្រាបកម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014ដែលពេលនោះបង្កឲ្យកម្មករយ៉ាងតិច5នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនិងជាង40នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនោះទីខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញយើងតាមដានមេដឹកនាំជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនស៊ូអាបេនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំជប៉ុនដំបូងគេដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅទស្សនាកំពង់ផែភៀលជាកំពង់ផែដែលជប៉ុនបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលដែលជំរុញឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បើតាម AFPដំណឹងស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានកើតឡើង2ថ្ងៃមុនខួបលើកទី75នៃថ្ងៃវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅកោះហាវ៉ៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1941សង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1945ពោលគឺបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែក2គ្រាប់ទៅលើប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានជំរុញទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំអស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាបេទៅកាន់កំពង់ផែនោះក៏បានកើតឡើងចំពេលដែលជប៉ុនត្រៀមកសាងទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងបន្តពីប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅខែក្រោយនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាបេក៏ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់រដ្ឋហាវ៉ៃដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកអូបាម៉ាជាទីដែលមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជជែកគ្នាព្រមទាំងទស្សនាទីតាំងសង្គ្រាមរួមគ្នាផងដែរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសណូវែលសេឡង់ឯណោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោក Bill English បានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថាលោកនឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវចាក់ចេញលោក John Key នេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តាម Reuters លោក John Key បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដោយលោកនិយាយថាលោកចង់ចំណាយពេលឲ្យកាន់តែច្រើនជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលោក Bill English ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាបេក្ខជននាំមុខសម្រាប់ជំនួសលោក John Key នោះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រោយកិច្ចប្រជុំជាមួយសភាថាលោកទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនយោបាយនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមុខក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ប្រទេសនេះក្នុងនោះមានទាំងក្រុមហ៊ុន Samsung និងក្រុមហ៊ុន Lotte Group ផងដែរត្រូវបានគេចោទសួរនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាមួយដែលនឹងជជែកសួររឿងអាស្រូវនយោបាយដែលហាក់នឹងដាក់បន្ទុកកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Park Geun-hye ឲ្យចុះចេញពីតំណែងនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាកំពុងតែស៊ើបអង្កេតថាតើក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនោះបានទទួលរងសម្ពាធពីអ្នកស្រីផាកឬក៏មិត្តភ័ក្តិនិងជំនួយការរបស់អ្នកស្រីផាកដែរឬយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដល់លុយទៅមូលនិធិចំនួន2ដែលគាំទ្រដល់គោលនយោបាយរបស់អ្នកស្រីផាកជាថ្នូរទៅនឹងការទទួលបានការអនុគ្រោះពិសេសមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Samsung Group លោក Jelly ដែលអង្គុយនៅកណ្ដាលតុសាកសីនោះបានថ្លែងថាអ្នកស្រីផាកបានសាកសួរគាត់អំឡុងកិច្ចប្រជុំមួយទល់នឹងមួយឲ្យគាំទ្រចំពោះការជំរុញការអភិវឌ្ឍតាក់ទងនឹងវប្បធម៌និងកីឡាប៉ុន្តែអ្នកស្រីផាកមិនបានស្នើសុំថវិកានោះឡើយក្រុមហ៊ុន Samsung បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 17.46 លានដុល្លារទៅដល់មូលនិធិទាំងពីរហើយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានសម្រុកចូលការិយាល័យក្រុមហ៊ុន Samsung កាលពីខែមុនក្រុមមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនោះបានរត់គេចចេញពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមបាតកោគណៈពេលពួកគេដើរចូលក្នុងវិមានសភាជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំៗណាម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនចំនួន53ដែលបានផ្ដល់លុយទៅដល់មូលនិធិនោះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងករណីនេះនោះទេប៉ុ ុន្តែក្រុមបាតកោនៅខាងក្រៅវិមានសភាបានឈរកាន់បដាដែលសរសេរថាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងនោះអ្នកស្រីផានឹងប្រឈមមុខនឹងការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីคล้ายជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដំបូងគេរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលចាក់ចេញពីអំណាចនៅមុនអាណត្តិទាំងខូចបងកិត្តិយស
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពៅមេតារួមជាមួយលោកហ៊ីឆៃអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា